Spilið þið á hljóðfæri. Leikið á grænmeti. Á myndinni sést Ernst Reitermeier sem meðlimur í grænmetis hljómsveit Vínarborgar leika á hljóðfæri sem gert úr papriku, gúrku og gulrót. Myndin var tekin á tónleikum sveitarinnar í Varsjá í Póllandi. Spilið þið á hljóðfæri? Ég hef aldrei spilað á hljóðfæri en mér myndi langa til þess. Ég hef aldrei spilað á hljóðfæri, ég geri annað í frístundum. Já, ég spila á píanó, fiðlu, flöytu, trompet, trommur, gítar, grænmetis hljóðfæri. Ef hljóðfærið ykkar ekki hér fyrir ofan, skrifið það hér. Nú ef þið hafið einu sinni æft, þá svarið þið hér. Nei, en einu sinni æfði ég á píanó, fiðlu, flöytu, trompet, trommur, gítar, grænmetis hljóðfæri. Ef hljóðfærið ykkar ekki hér fyrir ofan, skrifið það hér. Sendið svo kennara.